Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Kristýna Böhmer. Ja som Lucia Haverlík. Slovensko si tento týždeň pripomenulo 20. výročie vstupu do Európskej únie. Naši vládni politici to využili aj na to, aby opäť útočili na Brusel a obviňovali ho zo zasahovania do našej suverenity. V tom istom čase v inej krajine, v Gruzínsku, protestovali desiatky tisíc ľudí, ktorí dúfajú v európsku budúcnosť. Chcú zabrániť zákonu o zahraničných agentoch, ktorý pripomína legislatívu v Rusku. Nie je to dokonalé prirovnanie, ale situácia v Gruzínsku už aj mnohým na Ukrajine začína pripomínať demonštrácie Euromajdanu spred 10 rokov. Podobne ako prezident Viktor Janukovič na Ukrajine, aj súčasná gruzínska koalícia formálne tvrdí, že podporuje členstvo v Európskej únii, no jej kroky hovoria o opaku. A rovnako ako v Kýve, ani dnes v Tbilisi na to prozápadne zmýšľajúci ľudia reagujú. Demonštranti s vlajkami Európskej únie sa už takmer mesiac schádzajú pred budovou parlamentu a vyzývajú vládu, aby zákon stiahla. V posledných dňoch demonštrácie naberajú na intenzite a zúčastňujú sa na nich 10 000 Gruzíncov. Medzi Ukrajinou spred 10 rokov a dnešným Gruzínskom je jeden zásadný rozdiel. Janukovič odmietal podpísať asociačnú dohodu, ktorá bola iba prvým krokom smerom k únii. Gruzínsko je od minulého roka kandidátskou krajinou. Dianie v Tbilisi o to pozornejšie sledujú v Bruseli a gruzínskej vláde odkazujú, že pripravovaným zákonom si výrazne škodí. Podstatou legislatívy, o ktorej sa má hlasovať v polovici mája, je označenie všetkých neziskových organizácií, ktoré dostávajú financie z cudziny, za zahraničných agentov. Podľa opozície tento zákon obmedzí slobodu slova pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, čo je opodstatnená obava aj podľa mnohých analytikov. Ak si chcete urobiť názor na plánovanú legislatívu, stačí sa pozrieť na to, kto ju verejne podporuje. Okrem iného, ruský fašistický ideológ Alexander Dugin, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov či hovorca Kremľa Dmitri Peskov. V Kýve pred 10 rokmi na protestujúcich zaútočili policajti. Majdan si celkovo vyžiadal vyše 100 obetí a tisíce zranených. Reakcia gruzínskych bezpečnostných zložiek ešte ani zďaleka nie je taká brutálna, ale v posledných dňoch dochádzalo aj k fyzickým potýčkam. Objavili sa videá, ako bezpečnostné zložky bili protestujúcich obuškami a nasadili proti ním vodné delá aj omračujúce granáty. Aj líder jednej z opozičných strán zverejnil fotografiu zranenej tváre po úderoch policajtov. Gruzínska vláda má dostatok hlasov, aby zákon pretlačila, ale môže si tým uškodiť, pretože členstvo v únii má v spoločnosti 80% podporu. Gruzínsky premiér sa však snaží hrať na všetky strany, napríklad odmieta protiruské sankcie a trvá na tom, že jeho krajina musí s Moskvou aj naďalej obchodovať. Otázkou je, ako na protesty zareaguje práve Rusko, ktoré od roku 2008 okupuje časť gruzínskeho územia. Niektorí analytici upozorňujú, že nie je dôvod domnievať sa, že ich nechá len tak, ale zatiaľ nie je pravdepodobné, že zasiahne aj vojensky. Veľké protesty prebiehajú aj v Spojených štátoch, kde už niekoľko týždňov študenti demonštrujú proti izraelskej vojne v pásme Gazy. Na niektorých školách ich rozohnali policajti, čím však ešte viac eskalovali situáciu. Vlna masívnych demonštrácií sa začala ešte v polovici marca, keď si študenti zriadili stanové mestečko na hlavnom trávniku prestížnej Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Vedenie školy ich varovalo, že tým porušujú pravidlá a požiadalo políciu, aby zasiahla. Bezpečnostné zložky zatkli najmenej 100 demonštrantov a mnoho ďalších dočasne vylúčili. Keď sa na sociálnych sieťach rozšírili zábery z policajného zákroku, študentov podporili niektorí profesori a podobné protesty sa rozšírili aj na iné vysoké školy. Odvtedy sa situáciu nepodarilo upokojiť. Naopak, napríklad na Floride policajti zasiahli proti protestujúcim slzným plynom a vo Wisconsine nafotili profesora, ktorého zadržiavali s krvou na čele. Študentské požiadavky sa líšia od školy k škole, ale protestujúci sa vo všeobecnosti aktivizujú proti partnerstvu s izraelskými inštitúciami. Tvrdia, že ich vlastné univerzity, ktoré spolupracujú s izraelskými školami, sa, citujeme, spolupodieľajú na genocíde. Súčasťou niektorých protestov však boli aj problematické pokriky či antisemitské výzvy, pre ktoré sa mnohí židovskí študenti v Spojených štátoch necítia bezpečne. Organizátori protestov naprieč USA odmietajú obvinenia z antisemitizmu a odkazujú, že na protestoch sa podieľajú aj študenti židovského pôvodu. V Spojených štátoch tým otvárajú širšiu diskusiu o slobode prejavu na univerzitách, ktorú sa zatiaľ rektorom nedarí vyriešiť. Protesty paralizovali vysoké školy a s najväčšou pravdepodobnosťou budú narúšať vyučovanie až do konca akademického roka. Izrael medzitým napriek tlaku medzinárodného spoločenstva pokračuje v ofenzíve v pásme Gazy a trvá na tom, že zaútočí aj na husto obývané mesto Rafa na juhu palestínskeho územia. Tento týždeň sa však objavili správy, že Medzinárodný trestný súd zvažuje, že vydá zatýkač na premiéra Benjamina Netanyahua a viacerých ďalších izraelských predstaviteľov. Išlo by o zásadné rozhodnutie, ktoré by pre Izrael malo vážne reputačné dôsledky. Panama zažíva už tretí najsuchší rok za sebou v 150-ročnej histórii meraní. Nedostatok zrážok má vplyv aj na medzinárodný obchod, pretože málo vody v panamskom prieplave obmedzuje námornú dopravu. Panama patrí k najvlhším miestam na svete. Ročne tam napadne takmer 2,5 metra zrážok, a to najmä počas zrážkovej sezóny od mája do decembra. Vlani však zrážok bolo o štvrtinu menej ako zvyčajne, čo spôsobilo v krajine suchá. Rekordy pre najsuchší rok padli 3 roky po sebe. Malo to dopad na množstvo pitnej vody pre asi polovicu 4,5 miliónovej panamskej populácie, ale aj na ekonomiku a obchod, a to najmä v súvislosti s panamským prieplavom, cez ktorý prechádza 5% svetovej námornej dopravy. Jeho plavebné komory totiž využívajú vodu zo sladkovodných nádrží. V dôsledku sucha už museli obmedziť pohyb lodí v kanáli. Otázku, čo je za tým, si položila skupina vedcov z Panamy, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Výsledok svojej práce spracovali do štúdie. Podľa ich meraní sucho v Paname spôsobuje prevažne meteorologický fenomén El Niño. Suchá, hoci nie až v takej miere, namerali aj v rokoch 1997 až 1998 a 2015 až 2016. Išlo o roky, keď sa fenomén vyskytol. El Niño je opakujúci sa jav, keď sa pre zoslabnutie pasátov oteplujú vody vo východnej a centrálnej časti Tichého oceánu, vrátane oblasti pri pobreží Južnej Ameriky. Teplá voda následne ohrieva aj atmosféru. Fenomén môže priniesť extrémne výkyvy počasia, ako sú tropické cyklóny, alebo prispieť k lesným požiarom či obdobiam sucha. To posledné zaznamenáva aj Panama, pričom podľa predpovedí sa situácia bude skôr zhoršovať ako zlepšovať. Panamský prieplav dlhý 83 kilometrov spája Tichý a Atlantický oceán. Začali ho stavať Francúzi koncom 19. storočia, ale dokončili a otvorili ho až Američania v roku 1914. Cesta loďou z New Yorku do San Francisca sa tým skrátila z 22 500 na 9 500 kilometrov. Hoci ide o morskú dopravnú trasu, kanál je vybudovaný tak, že potrebuje sladkú vodu. V čase klimatickej krízy a nedostatku zrážok je to skutočne problém. Na plavbu jednej lode potrebuje kanál asi 200 miliónov litrov sladkej vody. V roku 2022 panamský prieplav obslúžil denne v priemere 40 lodí. Aktuálne je tento počet znížený na 32, aby ušetril vodu. Väčšie lode okrem toho posielajú časť svojho nákladu po železnici, aby boli počas plavby kanálom ľahšie. Prebudovať ho tak, aby dokázal využívať morskú vodu, však nebude jednoduché. Svetové médiá špekulujú, že Medzinárodný trestný súd pripravuje zatýkače proti čelným izraelským predstaviteľom za štýl vedenia vojny v Gaze, ktorá vstupuje už do 7. mesiaca. Problémom sú najmä obvinenia z úmyselného zhoršovania humanitárnej situácie a zvyšovania rizika hladomoru. Riziko, že by súd uvalil zatykače na premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších ľudí z vedenia krajiny, berú podľa izraelského denníka Haaretz veľmi vážne. Podľa izraelských médií sa Spojené štáty diplomaticky tomuto kroku snažili zabrániť a Netanyahu telefonicky v úvodzovkách non-stop loboval u ľudí amerického prezidenta Joea Bidena. Ten dlhodobo vyzýva svojho spojenca, aby viac myslel na humanitárne dôsledky ofenzívy a nepúšťal sa do operácie v Rafahu, kde našli posledné útočisko 100 000 Palestínčanov, ktorí prišli počas izraelskej ofenzívy o svoje domovy. Medzinárodný trestný súd vznikol v roku 2002 ako posledná inštancia pre stíhanie jednotlivcov zodpovedných za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti či vojenskú agresiu. Pred rokom práve tento súd vydal zatýkač na ruského prezidenta Vladimíra Putina za únosy detí z Ukrajiny. Ak by napríklad cestoval na Slovensko, naša polícia by ho mala zatknúť a vydať do Hágu. Izrael síce nie je členom súdu, podobne ako USA, za Rusko alebo Čína, ale palestínske územia áno. Celkom má 124 členov a možnosti cestovať do zahraničia by sa Netanyahuovi výrazne obmedzili. Netanyahu oficiálne reagoval, že súd v Hágu nejako neovplyvní právo Izraela brániť sa po útoku teroristov z Hamasu. Nervozita z možnosti, že na neho, jeho ministra obrany či šéfa generálneho štábu vydajú medzinárodný zatykač, však bola tento týždeň zjavná. Ľudskoprávne organizácie dlhodobo kritizujú, že Izrael používa počas svojej ofenzívy neprimerané prostriedky a situáciu zhoršil aj nedávny útok na zamestnancov humanitárnej potravinovej organizácie World Central Kitchen, pri ktorom zomrelo 7 ľudí. O atmosfére paniky písal aj izraelský denník Haaretz, podľa ktorého špekulácie o zatykači majú efekt. Dáva ich napríklad do súvislosti s odložením evakuácie Palestínčanov v Rafahu ako predohry k operácii či náhlej ochoty Netanyahua prijať egyptský návrh dohody o rukojemníkoch, ktorá bude zahŕňať obnovenie slobody pohybu v Gaze. Tlak USA začal podľa izraelských novín fungovať aj po tom, čo Bidenova vláda zvažovala uvalenie sankcií proti izraelskej vojenskej jednotke pre podozrenie z porušovania ľudských práv počas operácie na Západnom brehu. Vojenská junta v Burkine Faso zakročila proti zahraničným médiám. Prekáža im, že informovali o správe, podľa ktorej je armáda zodpovedná za masaker 223 ľudí. Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch koncom apríla zverejnila výsledky vyšetrovania z dvoch dedín na severe Burkiny Faso. Organizácia tvrdí, že armáda sa vo februári zrejme dopustila zločinov proti ľudskosti, keď vojaci vyvraždili 223 civilistov v dvoch dedinách. Dôvodom bolo to, že armáda ich podozrievala z pomoci ozbrojeným islamistom, proti ktorým dlhodobo bojuje. Masaker sa odohral v ten istý deň, ako islamisti podnikli viaceré útoky na vojenské ciele v Burkine Faso. Medzi obeťami boli aj desiatky detí. Svedkovia, ktorí sa rozprávali s vyšetrovateľmi, opisovali, že vojaci ľudí pred zabíjaním obviňovali zo spolupráce s džihadistami a vyčítali im, že armádu neinformovali o ich pohybe. Obyvateľov dedín vyhnali z ich domovov, rozdelili do skupín a postrieľali. Niektorým sa podarilo utiecť, iní prežili vďaka tomu, že ich paľba nezasiahla priamo. Svojich susedov potom pochovali do masových hrobov. Human Rights Watch vládu žiada, aby s podporou Africkej únie a OSN spustila riadne a nezávislé vyšetrovanie. Vojenská junta ešte koncom marca počas návštevy vysokého predstaviteľa OSN pre ľudské práva tvrdila, že robí kroky, aby zaručila, že bezpečnostné zložky postupujú v súlade s medzinárodným právom. V praxi to však vyzerá trochu inak a nezdá sa, že by situácia smerovala k transparentnému vyšetreniu masakru. Armáda obvinenia ľudskoprávnej organizácie odmieta a útočí na médiá, ktoré o správe Human Rights Watch informujú. Vláda pozastavila vysielanie BBC, Hlasu Ameriky aj francúzskej televízie TV5. Zablokované sú aj weby Deutsche Welle, francúzskeho Le Monde či britského denníka Guardian. Kritizuje to britská aj americká vláda. V spoločnom vyhlásení vyzvali vojenskú juntu, aby svoje rozhodnutie prehodnotila. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Kristýna Bömer. Do počutia o týždeň.